Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Христос Воскрес! Продовжуємо святкувати Великдень на хвилях Радіо Марія. Розпочинається програма «Наближаючись до православ'я». Мене звати Максим Приступа, я ведучий. Також радий вітати постійного автора цих програм, отця Петра Лопатинського. Вітаю вас, отче, тим же привітом. Христос Воскрес!
Воістину воскрес!
Дуже приємно чути це з ваших уст, тому що мали такий час трошки, коли не спілкувалися в прямому ефірі разом з вами. І сьогоднішня тема, сьогоднішня програма – це є продовження попереднього циклу, де ми говоримо про жертву Ісуса Христа. Натомість сьогодні тема звучить так – жертва Ісуса Христа в світлі воскресіння. Жертва Христова у світлі воскресіння. Натомість перед тим, це дуже важлива тема, але перед тим щось таке нагальне і актуальне. От християнські світ, зокрема український християнський світ, потрясла новина про начебто якусь дію у зрушення в справі автокефалі, надання оцеї незалежності, Томосу про незалежність для українських церков. Принаймні, це було опубліковано на офіційних сайтах, в тому числі президента країни, і багато є вже коментарів, тому ви, отче, як представник на нашому радіо Київського патріархату. Це церква, ваша церква одна із головних фігурантів, можна сказати, цієї справи. Ваша церква у всій повноті, порівняно, наприклад, з церквою Московського патріархату, волає і має жагу до цього об'єднання, до цієї свободи, так, і до цього визнання. Скажіть, будь ласка, свою думку, напевно, ось щодо цієї ситуації, наскільки вона є сьогодні прозорою, і наскільки можна говорити сьогодні про цю справді незалежністю, автономії і, знову ж таки, об'єднання. І на тлі, можливо, цих подій, як ви, може, можливо, так, не публічно, але все-таки спілкуються зі священниками Московського патріархату, і що вони думають з цього приводу?
Максиме, справа в тому, що якщо говорити про саму структуру і відносини православних церков між собою, то я свого часу, пам'ятаю вас, було багато передач зроблено на Радіо Марія, де такі спеціалісти в цій сфері, люди, історики церкви, розповідали таку точку зору римокатолицизму на православну побудову відносин між церквами. І дійсно виникало таке відчуття, що не все зрозуміло є римокатоликам, де все досить просто, все єднається навколо папи, і тому отака, скажімо так, монолітність церкви зберігається в цьому відношенні простіше, і спілкування по всьому світу відбувається, і кожен знає, що глава церкви – це папа, і такий головний, я б сказав, зв'язок між всіма церквами, які представлені в різних країнах, відбувається саме на цій основі. І коли ми говоримо про православну церкву, то бачимо, що тут з одної сторони кожна церква в тій чи іншій країні, в тому числі як і римокатолицькі церкви, представлені в різних країнах, і відбувається богослужіння на мові тої країни, в якій перебуває зараз римокатолицька церква, досить часто традиції застосовуються. І от православ'я також, воно в різних країнах існує. І є вже так історично склалося постійне таке прагнення незалежності, і, власне, вживається цей термін автокефалії церкви в тій чи іншій країні. І, звичайно, що ми, православні, завжди спираються на канони, які є сформовані в церкві, зокрема на апостольське правило, що кожен народ має мати свого першого єпископа. І зазвичай на цій основі ми стоїмо. І власне, утворення митрополії, яке було в Римській імперії, потім в Візантійській імперії, воно будувалося по цьому принципу, що територія області, власне, і ставала територією митрополії, тобто дії певного єпископа в тому чи іншому районі всієї імперії. А з часом, коли утворювалися окремі держави, то, власне, і на території цих держав утворилися автокефальні церкви. І от Україна не є винятком цього. Якщо говорити про те, що справді сколиснуло все наше суспільство, багато зараз про це говорять, така заява, що можлива можливе визнання Української православної церкви Київського патріархату із входженням до вже потім утвореної Української православної церкви автокефальної, туди і представників із Української автокефальної церкви, які також підписалися під цим зверненням, можливим входом всіх бажаючих потім, які є зараз в Московському патріархаті. То от що, як на мене, от як представника цієї церкви Української православної церкви Київського патріархату, в чому є зацікавленість, щоб це відбулося, в чому є своєрідна така надія і радість? Насамперед, я б хотів, щоб чітко розуміли наші слухачі, що ні я, ні інші священики Київського патріархату, єпископи і на чолі з патріархом, ми не відчуваємо те, що ми якимись не є недоправославними, як іноді нас хочуть подати так представники Московського патріархату. Ми не вважаємо, що наші таїнства мають якусь обмежену дію і потребують якогось доповнення. Але ми розуміємо чітко такий принцип православний. Православ'я завжди відстоює два постулати. Перше – це те, що кожна людина, а за людиною парафія, а за парафією церква, має мати можливість відчувати свою інакшість. Тобто відчувати свою особливість свого народу, чи місця проживання, в якому вона перебуває, особливість менталітету, мови і інші речі. Це з одної сторони. З іншої сторони, є інший аспект, який дуже важливий для православного буття – це єдність, це спілкування. І от я б назвав таких два промені побудови життя в православній церкві. Це інакшість і спілкування. І от інакшість в нас є присутня. Українська православна церква Київського патріархату, вона найбільше співпадає із тими пошуками українців, які вірують у Христа, українців, які є православними, тому що дає можливість молитися на рідній мові, дає можливість молитися за своїх воїнів, які борються за незалежність цієї держави. Тобто є чітка спорідненість із тими побажаннями, які є в цього народу, і в той же час можливість сповідувати православну віру. Але внаслідок різних таких політичних мотивів, внаслідок історичних якихось проблем, які виникли, немає спілкування нашої церкви із церквами іншими православними. Тобто так зване невизнання, яке веде за собою неможливість здійснення спільної літургії, спільного причастя. І звичайно, що це для нас є болем, і ми, як люди, які називають себе християнами, православними християнами, ми бажаємо перебувати в цьому спілкуванні. Тому що кожного разу, коли Святіший Патріарх поминає предстоятелів інших церков, тобто ми молимося за предстоятелів православних церков усіх, і це означає, що ми бажаємо молитовного єднання. Тобто, усвідомлюючи свою інакшість, ми пам'ятаємо про православний принцип, що має бути і спілкування. Тому ось в чому є позитив. В тому, що якщо буде даний томос про автокефалію, це буде означати те, що Українська церква буде мати незалежність в своєму управлінні, але в той же час буде відновлене євхаристійне спілкування із іншими церквами, зокрема із церквою матір'ю, із Константинопольською церквою.
Отже, от давайте на цьому місці, от церква матір, тобто зараз іде якийсь поділ у світовому православі. Частина помісних церков визнає начебто, що церква матір для України є російська церква. Ось ми, українці мають свою позицію відносно цього. Натомість Константинополь підтримує думку про те, що і позицію про те, що саме Константинопольська кафедра є матір'ю для церков України. Я правильно розумію?
Так, з точки зору історії це немає ніякого підґрунтя. Говорити, що російська церква є церквою матір'ю для Києва, це просто безглуздя, оскільки християнство почалося із Києва, тому Київ є церквою матір'ю для Москви. Тому тут логіки немає ніякої. Коли було підпорядкування Київської митрополії Московській, це також було значно пізніше. Тобто це вже все були історичні, політичні мотиви, тому тут логіки немає ніякої в цьому.
А що, на вашу думку, підігріло цю ситуацію? Ми пам'ятаємо спроби в свій час президента Ющенка, котрий навіть запрошував сюди Вселенського патріарха, і тобто свого роду такі маневри були присутні, і навіть греко-католицьку церкву сюди долучити в цей спосіб об'єднання, цей вектор, він коливався від нуля до сотні. Але ну, на сьогоднішній день це є що, причина війни, чи це якесь національне відродження? Чи це якісь інші мотиви є? Навіть от цієї весни були оці спроби навіть Київського патріархату листуватися з російською церквою. Ми бачили, читали, мали змогу переглядати прес-конференцію Святішого Філарета. Це якось ці мотиви, вони всі зібралися воєдину зараз? І оце свідченням того є от саме цей крок президента нашого?
Ну, всі порухи, які були зроблені з сторони Української православної церкви Київського патріархату, я ще раз наголошую, насправді це бажання бути у спілкуванні, тому що православний, він готовий попросити вибачення, він готовий піти на діалог заради того, щоб бути у спілкуванні із іншими церквами. І тут ну, поганого нічого в цьому немає. А якщо говорити про мотивацію там президента і тих президентів, які були до цього, я думаю, що кожен із тих президентів, які робив спроби на те, щоб посприяти автокефалії православної церкви, чітко розуміє, що якщо той президент, який зробить це, він явно війде в історію. Тобто це буде такий своєрідний, ну, скажімо так, ну, подібний до Костянтина Великого, до Володимира Великого. Це людина, яка в історії саме Української церкви назавжди залишиться. Тому що такі справи ну, в реальності, в історії завжди вирішувалися з участю світської влади, тому що ну, саме ці моменти, вони пов'язані також із певними політичними, політичною співдією, з політичними дивідендами, які приносять такі речі. Тому ну, історія це вже знає неодноразово. Я думаю, що президент розуміє це. І дай Бог, щоб йому це вдалося, і це буде такий своєрідний плюс йому як людині, як президенту, як керівнику держави. І всі це розуміють, я думаю, що розуміє це і він.
Отже, ще запитання, ну надто така цікава тема, напевно, для всіх. Скажіть, будь ласка, от президент, ну він ставить дуже короткий термін, тобто строки до 28 липня. Він сказав, що дуже і навіть імовірно те, що вже день хрещення Русі ми будемо відзначати вже цілою церквою, яка буде мати цей статус автокефалії і відповідно, що визнання. Тобто, чи є безпека так, ну, розкидатися такими фразами для президента, і цей процес просто йде вже століттями от цього роз'єднання і цього поділу, і цього непорозуміння, і цих спроб автокефалії. Натомість тут такі якісь рішучі речі, говорить президент. Ну, наскільки вони імовірні справді до цієї дати?
Максима, тут один Господь знає.
Тому що... Ну, в політиці нема таких виразів, Господь знає.
Тут історія показує те, що такі речі дуже непередбачувані, і воно може... Ну, Святіший Патріарх завжди казав, я пригадую, коли він заговорить про автокефалію, він каже, що це все може статися дуже швидко, і ми не знаємо ні дня, ні години, коли це відбудеться. Тому такі заяви прозвучали, ми не можемо тут ніяк вгадати, як себе поведе Константинопольський патріарх, як поведе себе Священний Синод, яку роль в цьому, я думаю, вже повним застосуванням всіх своїх важелів впливу буде відігравати російська церква. Тому тут дуже багато моментів, які можуть на це вплинути. Але сказати, ну, тобто, що це буде трагедія, коли це не відбудеться, це буде велика радість, коли це відбудеться. Бо ще раз наголошую, євхаристійне єднання, спілкування – це великий дар Божий. Якщо це не відбудеться, це означає, що треба буде рухатись далі. Церква наша є самодостатньою, вона, наше віровчення співпадає з віровченням всіх православних церков, А питання от євхаристійної єдності – це питання часу. Тому подивимося, або, можливо, це буде швидко, можливо, треба буде ще далі працювати.
Скажіть, от на якому рівні от приймається це рішення? От я знайшов буквально годину тому новина на релігійно-інформаційній службі, де говориться про те, що синод Константинопольського патріархату вирішуватиме українське питання вже у травні. Тобто цим питанням безпосередньо займається тільки Константинопольський патріархат, чи це є питання Вселенського православ'я? Це має бути зібраний якийсь собор з представництвом всіх церков, які мають давати визнання? І чи є імовірність того, що не розділиться знову ж таки світове православ'я в цьому визнанні? Тобто частина церков може сказати так, ми хочемо цього, щоб українська церква була незалежна, а частина церков може зіграти під дудку, можливо, Москви?
Я думаю, що такий сценарій можливий, але якщо вже буде відслужена хоча б одна літургія спільна із Константинопольським патріархом, то такі офіційні невизнання, тобто це вже буде тільки питанням часу. Тому історія знає, що Константинопольський патріархат одноосібно, неодноразово надавав таке палі тим чи іншим церквам, в тому числі польській церкві, російській церкві, між іншим, також осібно було дано. Коли був Всеправославний собор, були намагання виробити якийсь механізм надання автокефалії, але російська церква зробила все для того, щоб цей механізм не був вироблений. Тобто зараз його якогось такого одностайного немає рішення, якогось механізму вироблено немає. Є практика історична. Історична практика така: Константинопольський патріарх може одноосібно видати, як церква матір, видати цей томос. Тому, якщо він буде виданий, то я думаю, що вже там цілком можливо, що будуть церкви, які не визнають, але це їхнє невизнання, воно вже ні на що принципово не вплине. Воно просто вже з часом, треба буде трошки знову почекати, і вже не буде куди діватись, щоб...
Існує така отче думка, що от Константинопольський патріархат ні для кого не є секретом, що він фінансово виживає за рахунок закордонних парафій, зокрема в Сполучених Штатах, і в тому числі за рахунок також українських парафій, які з автокефальної церкви в свій час війшли в лоно Константинопольського патріарха, але й подейкують про те, що частково фінансується він також і російською церквою, яка в своїй силі фінансовій всім відома, не останньою. Тож, на вашу думку, чи готовий патріарх Константинополя Варфоломій таким чином, цим жестом визнання і дання автономії для української церкви, готовий пожертвувати стосунками з російською церквою? Тобто вони 100% зіпсуються?
Максим, я тут можу сказати тільки свої якісь здогади. Я не знаю, якщо чесно, як це все буде відбуватися. Але я думаю, що є велика ймовірність, судячи з того, що зараз відбувається в світі, судячи з того, яке ставлення до Росії є, а це все між собою переплітається, є велика ймовірність, що це може статися. Я думаю, що президент, він би такі фрази не вживав, якщо би не був впевнений в цьому. Тому що він сам такими заявами ставить на, скажімо так, на оці терези суду людей досить багато. Тобто, якщо, зокрема, можна було побачити це в коментарях, які з'являлися під відео, коли казали, коли зробите, пане президент, тоді і поговоримо. Тобто, мають надію, що він це зробить, і якщо це не відбудеться, то, звичайно, це і для нього буде досить таким важким ударом, як на мене.
Тут останнє запитання, тут ще йдеться про, наприклад, в цьому плані об'єднання, про дві церкви в Україні, таких повноцінних, це Українська Православна Церква Київського Патріархату і Українська Автокефальна Православна Церква, і обі ці церкви, наскільки мені відомо, подали також звернення до Константинополя з підписами всіх єпископів і тієї, і іншої церкви. Тобто тут ще йдеться про об'єднання двох церков, і повстає знову ж таке зустрічне запитання. Хто очолить цю вже цю автокефальну церкву? Тобто ми маємо двох предстоятелів. Це предстоятеля автокефальної церкви і предстоятеля Київського патріархату Святішого Філарета. Тож як тут консенсус будеться шукатися? Тобто подивимося наперед ще.
Максим, я думаю, що це відповідь досить очевидна. Як називається кожен із цих предстоятелів? Святіший патріарх Філарет і блаженніший, тобто сам титул, який є. Тому теж філарет їм має бути тим, хто буде очолювати цю церкву.
Тобто, але все одно якісь треба різницю, якісь зміни в устрій церковний треба буде вносити, тому що маємо також блаженнішого. Ось, а блаженніший – це також, як мені відомо, титул предстоятеля. Це той, котрий буде очолювати або найбільшу якусь єпархію, правильно? Тобто, як так, чисто по-людськи, так скажемо, щоб поділити ці повноваження.
Ну, мова йде про те, що всі архієреї мають залишитися на тих місцях, на яких вони перебувають. От, тому я думаю, що тут якоїсь особливої проблеми не буде. Ну, офіційних якихось заяв на даний момент церковних немає. Тобто це означає те, що оскільки поки що це ще питання так не стоїть чітко, коли воно вже буде виданий томос, і тоді вже відповідно будуть вирішуватися. Але про предстоятеля тут питання взагалі не піднімається. Предстоятель бути святіший патріарх Філарет, і це така головна позиція нашої церкви, і про неї всі знають, і Константинопольський патріарх, і знає президент, який отримав ці підписи. Тому поки що я особисто не чув взагалі ніяких обговорень. Тобто для всіх це очевидний факт.
Отже, і ще, от як буде з визнанням частини архієреїв автокефальної церкви з їхніми свяченнями, відповідно, що і свяченнями ієреїв, які з рук їхніх приймали? Я кажу ще про ту гілку, котрі, ну, не мають цього, котра втратила це передання апостолів, оце рукоположення від апостолів і до сьогодні. Є така частина в автокефальній церкві, наскільки мені відомо, до сьогодні. Тож як буде відбуватися це визнання? Тобто це буде перевисвячення єпископів, чи це буде просто визнання, яким чином це буде прийматися?
Я думаю, що священний синод і на чолі святішим патріархом вони приймуть такі... Святішого патріарха є достатній досвід в цій сфері, і в тому числі пов'язані із неканонічними свяченнями, і з тим, коли є певні сумніви про апостольське приємство, що неодноразово вже були такі ситуації, коли Святіший Патріарх розглядав такі ситуації, приймав ті рішення, які, ну, співпадали із духом церковного життя. Тому воно вже потім вирішиться. Це, я кажу, як на мене, це далеко не найбільші проблеми. Це все вже вироблена система чітка в церковному за історію існування церкви. Що в таких випадках робити? Будуть проведені певні дослідження щодо ієрархів. Якщо буде потреба, то будуть здійснюватися якісь в канонічних межах прийматися міри до тих чи інших архієреїв. Але насправді це ж дуже малесенький відсоток, там буквально кілька є таких осіб, і вони вже не займають, можливо, таку визначну роль в історії церкви чи в її діяльності. Тому я думаю, що буде досягнуто якогось компромісу в цій ситуації.
Зрозуміло. Ну що ж, ми будемо слідкувати за цією надзвичайною подією, яка, по суті, йде зараз в процесі, шановні друзі, а переходимо до, по суті, теми, яка є на сьогодні такою в нас нагальною на порядку денному також. Це тема, яка має назву «Жертва Христова в світлі Воскресіння». Отже, вам передаю слово, почуємо, напевно, десь за 20 хвилин почуємо вашу викладу, і потім хоча б 10 хвилин на запитання для наших слухачів, будь ласка.
Справді, коли ми живемо в цьому світі і часто приймаємося такими питаннями, які носять частково такий політичний характер, частково мають і значення для нас, як для людей, як для громадян держави, але залишається незмінним ті речі, які казали святі отці, що вірили всі і всюди, маючи на увазі всіх, це православних і всюди, це всі ці території, де є православна церква. І от оце питання того, що зробив для нас Христос, воно є ключове для людини, і дуже важливо іноді розібратися в цьому, для того, щоб, можливо, краще розуміти, власне, і ті речі, які відбуваються і в загальному житті православ'я. Тому що те, що зроблено Христом, воно зробило відбиток на всі часи і на всі народи. І коли ми говоримо про жертву Христову, ми минулого разу зупинялися на цих моментах, що Священне Писання знає багато термінів, які характеризують те, що зроблено Христом. Це викуплення, це виправдання людини, це звільнення людини, усиновлення, зцілення. і найголовніше спасіння. І ми казали про те, що певні розбіжності в богослів'ї, православ'я і римокатолицизму полягають в тому, що в римокатолицизмі такий одним із ключових термінів, які вживаються, є викуплення. В протестантизмі основному вживається виправдання людини. А православ'я, от ми концентруємо свою увагу на терміні спасіння. Тобто спасіння як онтологічна подія, подія не юридичних якихось стосунків, які були порушені між людиною з Богом. Тобто коли людина порушує якийсь закон і за це має понести покарання. А ми говоримо про те, що гріх вносить у природу ушкодження певне, хворобу, тобто гріхопадіння як хвороба, яка передається від однієї людини до іншої. Недарма святі отці казали, що кожен з нас несе тягар, такий своєрідний мішок пристрастей тих поколінь, які були до нього. Тобто ті схильності, які в нас виникають вже з дитинства, іноді буває дитина, що зовсім маленька, а в ній вже проявляється або якась злоба, або якась схильність до крадіжки, чи схильність до будь-якої форми пристрасті. Все це вона може принести від батьків, від дідусів, від тих поколінь, які були до неї. І ось оце ушкодження, воно постійно передається нам усім. От святі отці такими трьома термінами це узагальнювали. Це страсність людини, це смертність людини і тлінність людини. І ось заради цього прийшов Христос, щоб змінити оцю ушкодженість природи, яка несе за собою страсті. Тобто є таке поняття, як гріховні страсті і страсті природні. Страсті, які є частиною ушкодження людини. Це те, що людина хворіє, це те, що людина втомлюється, це те, що людина потребує їжу, це те, що вона потребує зовнішніх якихось підкріплюючих факторів, які додадуть їй сил для існування. І от Христос, приходячи у цей світ, бере на себе все оце ушкодження людини. Тобто він приймає на себе все, як кажуть святі отці, крім гріха. Що це означає? Ушкодженість людини сама по собі не є гріховною. Тобто я не винен у тому, що маю певні схильності до гріха. Але я стаю винний тоді, коли починаю ці схильності втілювати у життя. Ось де ключовий момент. Тому не дарма іноді дивуються, коли в церкві кажуть, що ми не засуджуємо будь-яку форму гріха. Ми засуджуємо ми не засуджуємо людину, яка чинить певний чи той чи інший гріх. Ми засуджуємо сам гріх. Тому святі отці казали, не суди грішника, але ненавидь гріх. Тому тут є Христос чітко показує на прикладі того, як він приймає людську природу, ставлення до людини. Що одна справа – це людина, інша справа – це її природа, це її ушкодженість, яка є. І от ушкодженість на себе Христос приймає. Приймає нашу людську природу з усіма тими речами, які всі ми переживаємо. Він відчував голод, він відчував потребу у їжі. Врешті-решт його тіло могло піддатися смерті. Що з цим тілом і сталося в той момент, коли захотіли люди забрати у нього життя, думаючи, що таким чином буде вирішена проблема його існування, його приходу, його виклику для людей, коли Христос являє новий спосіб життя. Спосіб життя, який часто не співпадає із тим, чого хоче людина. Людина хоче удосконалення свого біологічного існування, покращення от тої прив'язаності до того, що називають святі отці плоттю. І святі отці кажуть, що ми боремося з плоттю за тіло. І от Христос, він як ніхто найкраще являє нам, що таке справжнє його, справжнє людське тіло, яке людина має отримати, яке людина має не скинути із себе. Тому що дійсно християнство стало таким своєрідним, в своєрідний діалог із усією філософією язичницькою, зокрема із платонізмом, який говорив, от віра у потойбічне життя, віра у те, що людина повністю не зникає після смерті, вона була присутня багатьох релігій, по сьогоднішній день вона зберігається. Але те, що пропонує Христос, воно ставало в певну протидію із уявленнями античної філософії. Зокрема, Платон говорив, його знаменита розповідь про печеру, в якій перебуває людина, і коли вона виходить із печери і потрапляє у світ ідей, як говорив Платон, то бачить, наскільки перебування у печері було вузьким сприйняттям, в порівнянні з тим, що є за межами, великий світлий світ за цим стоїть. І от Платон каже, що тіло – це є темниця душі, і душа має звільнитися від цієї темниці. І як часто ми так само сприймаємо і в християнстві ту проповідь, яку дає нам Христос. Начебто нам треба якось перебути, відмучити це життя і врешті-решт звільнитися від оцих оков нашого тіла до блаженного життя у потобічному житті, у світі, який ми називаємо раєм, перебуванням із Богом. То, по суті, Христос являє іншу реальність. І ми це дуже чітко бачимо на прикладі того, коли апостол Павло, перебуваючи в Ареопазі, спілкується з філософами грецькими, спілкується із найрозумнішими людьми цього часу і розповідає про Христа, його уважно слухають. І слухають його до того моменту, поки він не починає говорити про воскресіння. Тільки-но апостол Павло почав говорити про воскресіння, як йому відразу сказали, давайте ми поговоримо з вами, послухаємо тебе іншого разу. Тобто вони відразу втратили цікавість до цього. Чому? Тому що якраз оця проповідь про воскресіння тіла, вона була незрозуміла античному світу. Його тіла треба позбавитися, його треба позбутися і потрапити в інший, кращий світ. А тут йде мова про те, що воно навпаки відновлюється. Виявляється, що світ цей набуває нового значення. Виявляється, що матерія не є злом, не є чимось негативним. І ось Христос дуже яскраво це показує. Саме воскресінням тіла він показує, зокрема, оця неділя в нас в православі називається Фоменною неділею. Неділя, яка була на початку цього тижня. І весь цей тиждень згадується постійно в піснеспівах під час богослужіння. Згадується так зване блаженне невірство Фоми, що Фома, Христос неодноразово учням своїм показує, що він не є духом, він не є тим, хто пішов у потойбіччя. Так, здавалося б, зберігає своє існування, але він не може брати вже участі у цьому житті. І отаке вірування, воно дуже поширене, на жаль, і часто і серед християн, коли наші родичі, близькі люди, яких ми любимо, повстають для нас як якісь привиди, як ті, хто себе являє і існує в якомусь іншому світі. І от Христос неодноразово являється і каже, я можу їсти рибу із учнями, подорожує, йде з ними по дорозі, спілкується. Христос показує врешті-решт свої рани і каже до Фоми, вклади свої руки. Вклади свої руки у мої ребра, в ребро, яке було проколоте. Тобто рани являє, показує Ісус Христос Фомі, щоб сказати, це саме те тіло, яке було розп'яте. І це в корені міняє сприйняття світу. Тобто не дарма апостол Павло каже, що наша віра без віри у воскресіння Христа немає ніякого сенсу. Саме воскресіння, не явлення якогось духа, не відновлення, не явлення якоїсь іншої істоти, а саме того Ісуса Христа, який з нами ходив, який з нами перебував. В чому тут є ключовий момент? Ще раз виявляється одне помилкове бачення, яке присутнє часто є у нашому мисленні про християнство. Коли ми кажемо, що людина ділиться на душу і тіло. Тіло помирає, а душа залишається живою. Коли ми кажемо, що є світ духовний і тілесний, то святі отці акцентують свою увагу і кажуть, ні, є світ тварний і нетварний. Нетварний – це існування Бога. Ось що охоплює нетварний. Нетварним є тільки Бог. Все інше є тварне. В тому числі і ангели, в тому числі і людина. Тому, по суті, немає якоїсь такої тонкої матерії. Так? Немає такого поняття, як матерія духовна і якась угрубіла. Є створений Богом світ. Це означає, що ніяких якихось паралельних існувань немає. Весь цей світ має сенс. Все, з чого ми складаємося, тримається, як каже Максим Сповідник, божественними енергіями, божественним задумом, логосом. І це означає, що цей світ має чіткий сенс. Тому і кажуть святі отці, що наше завдання – почати жити вже тут, на землі небесно. Христос каже, що не ганяйтеся за пошуком і за дослідженням того, що є після смерті. Христос каже, що після смерті вже немає. Є вже життя, яке продовжується, яке може міняти якось свою форму, але по суті воно не змінюється. Якщо ти є, тому Христос після свого воскресіння каже, що ті, що Христові є, на суд не приходять, а вони вже перейшли від смерті до життя. Тобто воскресіння Христове, воно вривається в ту реальність, яка є, і вже її преображає. Вже надає сенсу усьому, в тому числі і стражданню, тому що кожне страждання вже тепер переповнене водночас і воскресінням Христовим. Кожен біль, він має сенс, тому що Христос прийшов, помер і воскрес. Таким чином, жертва Христова, вона носить чіткий сенс, сенс преображення людського існування. І от, напевно, найкраще свого часу був навіть собор, зібраний у Константинополі в 1156 році, на якому було сказано, що жертва Христова не є принесена Отцю. Тобто Отець не мав ніякої образи на людство. Суть була не в образі, суть була в тому, що людина не могла назад відновити ті відносини, які були в неї із Богом сама по собі. Вона не могла сама себе зцілити. Не дарма, кажуть, така давня приказка, яку ще Христос вживав. Лікарю, зціли себе сам. Людина не могла стати для себе лікарем. І от Христос приходить і показує це зцілення, показує відновлення людського існування, яке, виявляється, полягає не в біологічному житті, а в іпостасному, особистісному. Ми сьогодні вже згадували принцип православ'я, який ґрунтується на двох постулатах – на інакшості і спілкуванні. І от оця інакшість, яка присутня в кожній людині, інакшість, яка в православ'ї називається особистісним буттям, іпостасним буттям, вона потребувала того, щоб Христос, маючи іпостась в собі, тобто я в Ісусі Христі, це Бог Слово, прийнявши людську природу із людською волею, потребувала того, щоб людська воля навчилася врешті-решт іпостазувати свою природу. Що це означає? Робити так, щоб не тіло керувало нами, а ми керували тілом. І крайня межа оцього зцілення полягає в тому, тому святі отці кажуть, що без страждань людина не може змінитися. Тобто, якщо ти зламав ногу, поки її не вправлять, поки її не окутають оковами гіпсу, вона не зможе зростись назад. А потім після того ще треба буде розходжувати цю ногу. Тому коли людина робить якесь ушкодження, такий закон цього буття, на жаль, людина може перебувати без страждань, коли вона рухається в правильному напрямку. Коли ти зійшов із правильного напрямку, коли ти потрапив в аварію, це потребує ремонту. І ремонт, він буває болючим. Гріх опирається, гріх він викрикує, він не хоче відходити від людини. І от тоді з'являється потреба того, щоб Господь допоміг зцілити людську волю, щоб людина навчилася керувати собою. Крайня межа цього зцілення полягає в смерті, тому що біологічне існування, воно звикло до того, що я вдихаю повітря. Я дивлюся на цей світ, я споживаю їжу, я отримую своє існування через світ. І от коли угасає, коли втрачається сила тіла, все єство людини повстає проти цього, боїться. Так званий страх смерті. Людина боїться втратити біологічне існування. А Христос цим шляхом, який проходить, тобто жертва Христова, це сфера не юридизму. Жертва Христова – це сфера онтології, такий термін філософський, який перекладається як це сфера буття, сфера існування. Треба було зцілити існування людське. Христос показує, що існування людини не обмежується біологічним. Він каже, що тіло можна вбити, тобто тілесне зібрання оцих атомів, з яких складається наша тілесність, можна якось зруйнувати, але неможливо зруйнувати особистості людини. Неможливо зруйнувати того, хто є в пам'яті Божій. Недарма ми, було таке особливе вчора поминання померлих, яке називається радоницею. Тобто це особливе поминання, коли ми ділимося радістю із нашими померлими. І кажемо вічна пам'ять. Просимо у Бога вічна пам'ять цим людям. Це означає, що якщо я перебуваю в пам'яті Божій, мене неможливо знищити, мене неможливо зруйнувати. І Христос це являє. Він каже нам, друзі, вчіться особистісного існування. Зрозумійте, що ваша тілесність дуже вразлива, але коли ви вийдете на рівень спілкування не через природу, а через особистість із Богом, тобто на рівень зустрічі із живим Христом, тоді вам ніщо не є страшне. Ніяка смерть не зможе вас подолати. Тому Григорій Богослов, коли починає розмірковувати про те, що зроблено Христом, він каже, що коли ми починаємо досліджувати те, що зроблено нашим архієреєм і Богом, то ми кажемо, що жертва Христом є принесена. Але було б дивно сказати, що жертва Христова принесена Отцю. Тому що не в його владі ми перебували, каже Григорій Богослов. Все біблійне предання каже, що у владі сатани ми перебували. А раз жертва Христова не є принесена Отцю, тому що він не був тим, кому людина щось була винна, то невже, каже Григорій Богослов, жертва принесена сатані? Невже сам Бог потребує того, щоб бути, невже це не є приниженням бути, віддавати свого сина сатані? Невже Бог не має сили його перемогти? І продовжує далі Григорій Богослов. Ні, жертва Христова принесена ні не Отцю, бо Отець сам не хотів приймати навіть жертви від Авраама, який готовий був Ісаака свого у жертву принести. Невже ж би він сина свого хотів для себе в жертву? І далі він продовжує. Жертва Христова була принесена для того, щоб людськість була освячена божественністю Ісуса Христа. Тобто освячення потребувала людська природа. Ось в чому полягає те, що зроблено Христом. Оте зцілення, яке не принесне. Тому треба розуміти таких два основних моменти. Жертва Христова – це має значення не юридичне, а буттєве. Це зцілення людської природи. Це відновлення, надання людині можливості свою волю поставити вище над волею природи. Друге – страждання – мають сенс, тому що страждання є часто зцілюючим фактором на шляху людини до Бога. І третє, що треба пам'ятати, що те, що зроблено Христом, має значення не в майбутньому житті, а робить так, що майбутнє життя вже стає теперішньою реальністю. І всі ці речі можуть бути засвоєні тільки через життя у церкві. Через оцих два фактори, через усвідомлення своєї інакшості, але у спілкуванні із іншими членами церкви, через таїнства церкви. Тому євхаристійне спілкування, як парафії, як окремих членів церкви, так і церков між собою має таке велике для нас значення. Тому що воно дає нам можливість засвоїти те, що зробив для нас Христос. Тому ми і так бажаємо єдності із усіма православними, пам'ятаючи, що через те, що ми будемо мати любов між собою, будуть бачити, що ми учні Христові. Тобто мати любов між собою – це не проста порада Ісуса Христа, така моральна або якась повчальна, а це вказівка на спосіб існування. Тільки коли людина виходить за межі себе заради любові із іншими, вона може почати називатися учнем Христа. І вона може зрозуміти і мати засоби для засвоєння оцієї жертви, яка принесена Христом. Жертви як оновлення, жертви як зцілення. І найголовніше, жертви як спасіння і дару можливості нового життя. Ще раз наголошую, вже тепер. Воскресіння Христове поміняло весь світ. Воскресіння Христове показало, що світ вже преображений і сповнений благодаттю Божою. А нам тепер треба кожному, самому собі, це прозріти і це побачити. І почати жити небесно вже тепер.
Добре, дякую. Отже, нагадаю нашим радіослухачам, що до кінця програми залишається 11 хвилин. Це означає, що цих 11 хвилин можна з користю використати на запитання. Нагадаю, що темою сьогоднішньої нашої програми є жертва Христа у світлі Воскресіння. І тільки в цьому, винятково в цьому питанні, можна телефонувати до нас в ефір. Я нагадую і також наші номера телефонів 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-1860 та 093-272-0745. Отже, мене більше зацікавило питання стосовно страждання і так по відношенню до людей. Ага, є в нас телефонний дзвінок, віддамо перевагу нашому додзвонювачу. Вітаю вас, Христос Воскрес!
Вітаю Воскрес!
Будь ласка, назвіться.
Перепрошую, може друге запитання видасться вам. Скажіть, ласка, як ви вважаєте, має Господь почуття гумору? Вибачте, дякую.
Ну, просив все-таки, щоб це були запитання конструктивні, стосувалися тільки сьогоднішньої теми. Ну, отже, якщо маєте бажання, то вам на розсуд. Хочете, давайте відповідь, хочете, не давайте.
Чути.
А, вам не було чути. Чи має Господь почуття гумору?
Чи має Господь почуття гумору? Знаєте, є така книга, навіть називається «Старці сміються», була зібрана, де святі отці були записані всі вислови, такі жартівливі, які були у святих отців. І якщо говорити про Господа, то треба напевно зрозуміти, що таке гумор. Гумор – це можливість принести якусь радість навіть в тих моментах, де, здавалося б, є печаль. Як казала Леся Українка, я сміюся, щоб не плакати. Тому, якщо говорити про Христа, як про того, хто дарує радість, то в цьому контексті можна сказати, що в нього є гумор. Та Христос знає, що таке по-справжньому радіти. І я б його назвав істинним гумористом. Тобто тим, хто знає, що таке справді радіти.
В нас в церкві ще деколи називають жартівником Духа Святого. Навіть деякі ситуації кажуть у життєві, то кажуть, це жарт від Святого Духа. Наприклад, коли хлопець ніколи не думав про те, що він буде, можливо, в церкві, він стає потім таким правдивим пастирем, священником, який рятує душі. От це називається такий один із розділів жартів Святого Духа. Ну, але все-таки ми говоримо сьогодні про на іншу тему, жертва Христа у світлі Воскресіння. Отже, я так подумав собі, дуже часто можемо зустріти в нас тут в Києві, принаймні на різних станціях метро, свідків Єгови, які тримають такі брошурки і з запитаннями, принаймні зараз в цей період, з запитаннями, когда кончаться страдання. І я так собі думав, ну, напевно, що це прийде час, от це воскресіння вже плоті, це, що ми говоримо у символі віри, сам для себе таку відповідь давав. Але, зрештою, чи можна уникнути нам страждань тут, в цьому світі, поки ще ми живемо? Чи, ну, можна, принаймні, робити якісь спроби. Пам'ятаємо цю історію, чи міф Сіддхарту Гаутама, тобто з Буддою, якого хотіли там огородити десь великим парканом, якому не хотіли показувати, що є смерть, що є хвороби, що є біль, що є сльози, що є поганий настрій. Пам'ятаєте от цю ситуацію? І що з цього виходить? То чи можемо ми, наприклад, самі себе оберігати якимось чином і уникати цих страждань? Чи все-таки це є неминуче явище у житті кожної людини?
Я особисто ніколи не забуду оцих слів, які свого часу довелось прочитати в щоденниках протоиерея Олександра Шмемана, великого богослова 20 століття православного. І він сказав так, що нічого так сильно не хоче людина, як позбутися страждань. І ніщо так чітко і, скажімо так, навіть настирливо не пропонує їй християнство як страждання. Тобто, з одної сторони, людина йде в церкву, щоб позбутися страждань. З іншої сторони, суть християнства якраз полягає в тому, щоб людина побачила, що через страждання вона може звільнитися від них. От тут така антиномічність, яка постійно присутня в християнстві. Ми кажемо, що Христос смертю смерть подолав. Іншими словами, стражданнями страждання подолав.
Цікаво. Отже, маємо телефонний дзвінок. Давайте почуємо. Вітаємо вас, Христос воскрес.
Воістину воскрес. Це Іра, Київ. Отче Петре, дозвольте практичне запитання. Я хворію, не хочу, звичайно, на цьому акцентувати вашу увагу, але мені передали вчора з собору просворку з винятими частками. Я на неї дивлюсь, от зараз тримаю в руках, вона надзвичайно красива, але я не знаю, як її споживати. Ну, не можна ж її ножем різати. Вона така гарна, що ви собі уявити не можете, хоча, мабуть, це можете. А тепер я хочу дати відповідь коротесенько тому пану, що телефонували про почуття гумору, питав. Якби той пан подивився енциклопедію птахів і побачив, як Господь наших пернатих друзів розмалював, то він би сказав, Боже мій, це не тільки почуття гумору, а й почуття надзвичайно витонченої краси. Дякую вас, спасибо за Господь.
Дякую. Ну, знову ж, не по темі. Отже, дуже коротко, як споживати просфору, йдемо далі, у нас наступні слухачі.
Традиція православна, що досить часто споживають просфори на ще серце, тобто нічого не ївши, і святою водою. Зранку її можна різати, можна собі розділити її на кілька днів. Просто от саме так споживають. Святою водою на ще серце, тобто на голодний шлунок.
Добре, у нас є слухач, вітаємо вас, дуже лаконічно ваше запитання, прошу. Алло? Будь ласка, Алло? Якщо чуєте, дуже коротко прошу вас запитання.
Христос воскрес?
Воістину воскрес.
От скажіть, будь ласка, кажуть, якщо, ви розказували в своїх проповідях, що, як казали святі отці, молитися – це кров проливати. От є я не знаю, як правильно це сказати, мнення, да, що якщо молитися за людей, наприклад, якщо не ходять в церкву, тільки не ходять в церкву, да, не сповідуються, не причащаються, бо там алкозалежні, інші залежності, то можуть бути нападки темних сил. Одні кажуть, що якщо ви це вірите, то да, будуть нападки. Якщо ви це не вірите, то
зрозуміло.
Не будуть нападки.
Добре, слухайте відповідь. Отже, вам добре було чути запитання?
Так,
так само коротко, тому що маємо ще дзвінки, прошу.
Ще раз наголошую, що спасіння від усіх і дії злої сили, і від хворіб треба шукати у церкві, а найголовніше у Євхаристії. Тобто, особливо, щоб це не було причастя раз в рік. Тобто треба причащатися якомога частіше і в цьому шукати захист від усіх злих сил.
Браво, дякую за цю лаконічність і за таку чистоту відповіді. Вітаємо наступного додзвоняча. Будь ласка, лаконічно ваше запитання. Прошу.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Я отак не зрозумів, жертва кому була принесена, Богу чи кому?
Зрозуміло. Отже, ще раз, кому була принесена жертва Ісуса Христа?
Ще раз заакцентую вашу увагу, напевно, з допомогою прикладу, тому що досить часто нам потрібні якісь такі символічні приклади. От уявіть собі ситуацію, що горить будинок, і такі неодноразові ситуації були, і дитина перебуває в цьому будинку сама. І матір, яка встигла вибігти, виносить одну дитину, і отут вона бачить, що вже все, зараз все впаде в цьому будинку. Вона забігає туди і сама гине, але дитину все-таки виштовхує із цього полум'я. І ми кажемо, що жінка ця принесла себе в жертву. Можемо ми так сказати? Можемо. Що ця жертва кому принесена? Ця жертва нікому не принесена. Ця жертва, ми відразу скажемо, є жертвою любові. Ось так само зробив Христос. Він віддав своє життя, так як матір віддає заради своєї дитини. І оцей термін, його треба розуміти саме в такому ключі. Якщо ми кажемо, що Христос приніс жертву, то йде мова про те, що він себе, так як матір заради своїх дітей, кидається у полум'я, так само він кинувся в нашу природу з усіма її болями, з усіма її хворобами, і звідти виштовхнув, як кажуть там церковні пісні співи, пекло поглинуло Христа і вивергнуло його, бо не могло втримати Бога.
Отже, але так ще до слова, якщо ми тоді ми втрачаємо цей зв'язок зі старозавітньою жертвою, тому що ці ягнята, ці всі всипальні жертви, так там дуже чисто, прямо говориться про те, що Господь поглинав своїм вогнем, тобто, ну так, в прямому чи переносному розумінні, тобто він поїдав їх вогнем. Ось, тобто, правильно я розумію, втрачається цей зв'язок старозавітньої традиції?
Рухатися вперед, і тут давати вже таке чітке тлумачення. Це все була підготовка, людина не могла відразу все збагнути, що було зроблено. От дуже гарно сказано у чинні літургії православної Іоанна Златоуста, де сказано, що Христос є той, хто приноситься, той, хто приносить, і той, кому приноситься вже. То уявляєте, хто такий Христос? Це показує, що це образ. Христос себе віддає, Христос є той, хто віддає, і Христос є той, хто приймає. Іншими словами, це є той, хто зцілює нас. І саме про це треба пам'ятати. Жертву розуміти в ключі зцілення людської природи, спасіння і відновлення оцього стану, який може дати можливість людині перебувати у таких близьких і постасних стосунках із Христом.
Дякую, отче, дякую. Маємо вже завершувати. Нагадаю нашим радіослухачам, що дивилися ми сьогодні на жертву Христову у світлі Воскресіння. От як правильно розуміє православна церква саме суть жертви Христової, дещо різниця вона. Це ми дуже добре могли відчути сьогоднішній програмі, наближаючись до православ'я, яку нам люб'язно спровадив отець Петро Лопатинський. На все вам добре, слідкуйте за нашими оновленнями і Христос Воскрес!